Dragi slušalci, evo vi prateći naš program čujete džinglove koje smo snimili 20 godina Vaseljenskog radija Svetigora, tamo gdje zvuk postaje logos. To smo sve osmislili, a neko ko je itekako učestvovao u osmišljavanju i u prvim zvucima koji su, tonovima koji su se čuli sa radio Svetigore, jeste svakako Jelena Ivanišević. Sada i Paunović, umjetničko ime Jelena Mila. Ona nam je uvijek dobrodošla i sa radošću slušamo o njenom radu, o nastupima, predstavama, monodramama. Opet je u Crnoj Gori, naravno, kako bi moglo da bude, a da ne dođe do radija Svetigore. Jelena, pomaže Bog i dobrodošla.
Bog vam pomogao i bolje vas našli. Radujem se što je sad ovaj radio, ja znam da je on zaživao, ali baš ovako lepim prostorijama, pritom pri hramu, zaista je prijatno biti ovdje.
Možemo li na kratko da se vratimo 20 godina iza nas?
Hoćemo li da kažemo 21, pošto je bila 98. Yes. Juni, tačno. Yes. Pa evo ovako, šta da vam kažem, naravno pod blagoslovom mitropolitovim, sećam se da je tada bilo osvećenje hrama ovdje negdje u Podgorici. Ja se ne sećam, ali sećam se da je bio patrijarh Pavle i tada je, sad već vladika Jovan Ćulibrk, bio neko koji je bio angažovan i vrlo povezan sa radom medija, odnosno da krene radio. To je njemu bilo onako životni zadatak na neki način. I sećam se da me jednom davno, budući da sam ja sarađivala sa i Mitropolijom i opšte bila tu da govorim duhovne tekstove Jelene Balšić još od 93. godine, kada sam upisala teologiju, nekako je bilo logično da mi se vladika, tada monah Jovan, obrati i kaže: Jelena, otvorit ćemo radio, hoćeš da nam budeš u studiju? Rekao, hoću, ali ja sam se, znate kako, tada kada smo otvorili radio, meni je dan ili dva posle toga ja sam imala kartu za Štokholm i ja tada računam da sam praktično napustila ovaj prostor ovdje. Tako da je meni otvaranje radija bio na neki način zadnji posao ovdje, onako da sam bila ovdje i otišla sam tada za Stockholm. Pa što da vam kažem, to je bila neka mala sobica, par sobica na Cetinju, bilo je blizu Mitropolije, nas je bilo četvoro. Sveđam se da su bila dva muška vokala, od čega je jedan bio sa radio televizije Crne Gore. I još jedan momak je bio i tu je bio još jedan ženski vokal. Ja sad se izvinjam što ne znam njihova imena, ali sve ih imam na fotografiji. Tako da planiram tu fotografiju nekako da vam dostavim, eto da prosto imate u nekoj arhivi. I krenuli smo, znate kako, niko nije znao šta ćemo, mislim kako da vam kažem, krećemo u etar, niko ne zna ko zna da postojimo uopšte. Sećam da smo imali dosta muzike i slušalci su se slobodno uključivali, znači nismo mi nakrebili neki program, nešto čitali, neke važne stvari, nego jednostavno je to bio otvoreni radio i slušalci su se priključivali kako je ko hteo, mogao, umeo i onda smo imali te razgovore sa slušalcima, šta znači radio, čime će se baviti, da li je to važno, nije važno, imali smo mi neka mala pitanjca da im postavljamo i onda smo se menjali ko će ovaj razgovor, pa ja smo onda međusobno ovaj. Tako da, kako da vam kažem, toga jutra sećam se da je bila liturgija upravo tu negdje u blizini Podgorice, u toj maloj crkvići koja nije, ajde kažemo, imala službu jako dugo. Patrijarh je bio tu i onda smo se sastali negdje ovdje gore i ja mislim da su to bili neki popodnevni časovi. Patrijarh je bio tu na prijemu u Mitropoliji, a mi smo onako počeli korak po korak ili minut po minut, sat po sat da punimo taj program toga dana. I to je, ako mi je nešto onako lepo ostalo u uspomeni i čega, ne da se rado sećam, nego mislim da ovaj moj posao ponekad ima smisao i ovi mediji generalno imaju smisao kroz neke događaje koji nas oplemenjuju. Jer mediji umeju da budu pogani, ali ne moraju svi. Napravo, mediji su oružje u rukama čoveka, pa ono što čovek napravi od tog oružja i to na kraju ima neki rezultat.
Naravno, slažem se s ovim što ste rekli, s tim da moramo na pravi način iskoristiti medije koje imamo u rukama, a ne proći onako pored njih u smislu da ne želim to da koristim. Svakako sve što nam je na raspolaganju moramo ga negdje upodobiti sebi, svom mediju, svom načinu komuniciranja i iskoristiti. evo od 21 godina unazad mi kažemo Vaseljanski radio, tada nam je to bila želja da postanemo Vaseljanski radio, nismo ni slutili da će nas...
Uskoro to biti moguće.
Tako je.
Jer tada nismo mogli, to je bio neki lokalni radio, pra početak, sećam se, niko nije znao, mislim kako da ga nije se znalo kuda, nismo imali ni programsku šemu, ni ništa, samo smo ušli u etar i tako je krenulo. Ja sam, kao što rekao, odmah posle toga otputovala za Štokholm i znam da sam se vrlo rado vraćala tome, ali su Tigore svakim, ajde kažemo, danom za ovih 20 godina rasla i, kako da vam kažem, pošto se bavim medijima, bavim se filmom, pozorištem, pre svega filmom, budući da živim tamo, organizujem festivale, sama sam napravila film i hoće film da stave u medije. Znate, medije umeju da budu jako... jako pogrešni, jer vrlo lagano može da se provuče neistina za istinu. I niko nikome ne odgovara, uslovno rečeno. Priča se šta god hoćemo i kako god hoćemo i koliko god hoćemo i to tako sve negde ide. Međutim, ja mislim da svaki posao ljudski, čoveči, ima odgovornost, nosi sa sobom odgovornost. Te tako ovih medija poput Svetigore, a mislim da je jedina, imamo Slovo ljubve u Beogradu i u Štokholmu, ne bih mogla naći nešto što može da se poredi sa ovim. Naravno, ima čestitog sveta u smislu da se bavi duhovnošću, bavi se nekim višim smislom čovekovog postojanja, ali su zaista retkost. I u tom smislu umetnost treba sačuvati isto kao deo medija, u redu je da je film deo medija, ali film mora da sačuva to što je umetnički izraz, potreba pojedinca da se iskaže, da se ispovedi, da govori nekakvu istinu i tako. Tako da je to neka estetika koju sam još studirajući teologiju, s kojom sam se zadojila, zahvaljujući upravo mitropolitu, tako da i sve što stvaram je time obeleženo, pa sam srećena što sam i deo ovoga što je sad ovoliko jako i veliko i u sred Podgorice.
Zato sam upravo htjela i da započnem ovaj razgovor sa tim događajem koji ne samo nas koji smo na radiju, već i naše slušaoce je negdje promijenio i dao im neku drugu perspektivu gledanja u čovjeka, u smisao života i uopšte u tom nekom stvaralačkom domenu. Za naše slušalce koji, ajde da kažemo, su novi i koji možda ne znaju kad čuju ime Jelena Mila, Jelena je glumica i producent, završila je Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. 88. godine je debitovala u filmu Kako je propao rock'n'roll. To je negdje kultni film za nas od 60. i neke. Uvijek ga se rado sjećamo i negdje i on je nama davao nekakvu prekretnicu kako i šta treba promišljati kada je upravo u pitanju rock'n'roll, što negdje smo i povezali sa našom emisijom koju i dan danas radi Vladika Jovan, Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Tu uticaj pop kulture i odnos prema pravoslavlju. A što se tiče vaše karijere, Jelena, to je Narodno pozorište u Beogradu, Atelje 212. Igrali ste i kod nas u Podgorici, u našem Crnogorskom narodnom pozorištu i širom bivše Jugoslavije. Kao što ste rekli, poslije otvaranja Svetigore odlazite u Stockholm. Međutim, tamo se ne završava, tamo možda počinje neki novi dio vašeg glumačkog i producentskog života. Ono po čemu mi, kada govorimo mi, ne samo uopšte mediji, nego crkveni mediji, pamtimo vas po nekim ulogama koje i predstavama, koje na jedan umjetnički način oživljavaju likove iz istorije i to ženske likove, koje svakako ne smijemo da zaboravimo, a tu se sad provlači i duhovnost, i tradicija, i umjetnost, i sve to satkano kroz te likove. Carica Jelena, to je monodrama, o majici cara Konstantina. Onda je bila predstava, sad nisam sigurna da li je monodrama ili predstava, tu ćemo ispraviti, Čelične ratnice o ženama u Prvom svjetskom ratu. Onda, naravno, Mileva Marić-Anštajn i ova jedna koju smo ovdje u Crnoj Gori mogli da 2016. odgledamo, i to Božiću, Junak Djevojka, predstava posvećena Vasiliji Vukotić, čerki Serdara Janka Vukotića. Malo li je sve ovo što sam rekla i što je makar ovo što, po čemu vas mi poznajemo, a da ne pričamo o drugim ulogama i filmskim ostvarenjima. Upravo u Perastu ste bili sa jednom od predstava 2017. godine. Mislim da je bila ova
Carica
Jelena. Tako da ste prisutni. Iako ste u Štokholmu, iako radite u Švedskoj, živite, to ćemo posle pomenuti, majka ste dva sina, pa ćemo i o majčinstvu malo progovoriti. To je jedan nezaobilazan dio vašeg života. Kako uopšte živite na toj razdaljeni? Štokholm, Crna Gora, Srbije, tamo kaže srpska glumica i producent.
Da, da, da. Pa dobro, ja onda tome da kažem srpska, crnogorska i švedska. Pa onda ja to kažem međunarodna, internacionalna. Jer kako da vam kažem, ja sam dosta radila u Švedskoj. Tu sam 20 godina, igrala sam u njihovom kraljevskom nacionalnom pozorištu na švedskom jeziku, 3-4 predstave, pa sam igrala u gradskom pozorištu, Stadsteatru jednu predstavu, pa sam napravila sve te predstave koje ste vi sada pomenuli, znači od Carice Jelene 2013. 1700 godina Milanskog edikta, i u ostalom bili smo ovde kad je bilo osvećenje hrama, to je bio oktobar 2013. pa preko Čeličnih ratnica do Mileve Marić Einstein. To su sve neke stvari. Znate kako, aj sad opet da se vratimo umetnosti. Imamo dve vrste umetnosti. Imamo da pravimo neku fikciju radi fikcije, i to je onako malo misleni proces koji pomalo je, kako da vam kažem, ja čak mislim da ponekad bude, ne mogu reći besmislen. Ali zašto bismo pravili fikciju kada realnost daje mnogo veći materijal za nešto što je naša, a uslovno rečeno iluzija, a zapravo je realnost. Uvijek su govorili da realnost nadmašuje fikciju. Nikada mi ne možemo da izmislimo to što čovjek, ono što to život čovjeku može da donese, na način na koji donese i na način na koji rasplete, ako govorimo o drami, o problemima, sukobima, ne padu, svemu. Život ipak ima, kako da vam kažem, svoje nevidljive puteve koje mislim da ljudski mozak nikada ne može da sam osvoji i da ih smisli. Zbog toga, prvo zato što sam žena i zato što se bavim glumom kao osnovnom vokacijom, znači završila sam Fakultet dramskih umetnosti u klasi profesora Bajčetića sa Nikolom Kojom, tada Anitom Mančić, Uliksom Fehmijom, Markom Stojanovićem, Anjom Popović, jedna onako lepa, fina klasa koja radi i ima nas. Ono što je naš profesor uspeo da učini od nas, za razliku od ostalih profesora, jeste da nas je napravio individualcima. Mi ne funkcionišemo kao grupa, nikada nismo bili crevca, kako bi ja to umela da kažem. Uvek smo se držali i prosto samostalno stajali. Imate velike imena naših profesora. Naravno, svi profesori imaju su najvažniji za svoje studente, ali zaista mislim da su studenti profesora imali jedno specifično traženje po nekakvom unutrašnjem biću da bismo stvarali umetnost. Ta imitacija života može do jednog momenta, to je to, ajde glumac glumi. Međutim, kada se suoči ozbiljan glumac sa ozbiljnom ulogom, onda mora i tekako da preispita sebe, i ono do čega sam ja došla, pošto sam posle Fakulteta dramskih umetnosti studirala Institut teološki, te 93. 95. U suštini nema glume bez ispovesti. Šta god radili vi na sceni, bili vi najveći ovaj ili onaj, u komediji, tragediji, koji god žanr da radite, uslovno ako koristimo jezik filma, vi dok se ne sretnete sa sobom u tom liku i ne opravdate ga na neki način, imat ćete problem sa istinom koju prenosite ljudima zbog kojih stajete, i zbog toga sam i ja pred kojim stojite i obraćate se, odnosno nećete imati odgovornost za to što radite. Ono što mu me naučila teologija, to je da ne može umetnost radi umetnosti, nije važno šta radimo. Kao i mediji i pozorište, zapravo mediji su produžena ruka, uslovno rečeno, nekog početka pozorišta, prvobitnog pozorišta, i stvaralaštvo kao takvo ima za cilj da nas oplemenjuje, da nas nauči, da nas preispita, da nam postavi pitanje, da nam objasni, da nam ukaže, da nam otvori neki vidik, da u principu da budemo lepši, pametniji, bolji, zanimljiviji, srećniji i tako dalje. Naravno, to ne znači da su te teme kojima se pozorište bavi lagane. Naprotiv, što teža tema pozorišna, to imamo više posla da radimo. Tako da i s tom nekom pričom, pravo da vam kažem, ja odlazim u taj neki beli svet, sećate se 93. 4. 5. 6. 7. 8. Znači biti glumac koji je izašao sa, kako je propao rock'n'roll, 88. 89. boraveći u Beogradu, nemajući pojma o mom porijeklu, gde su svi moji iz Crne Gore i to iz porodice Ivaniševića, sa Cetinja, Vukotića, sa Čeva, baba po ocu, Brkovića po majci i Kneževića, Šaranaca sa Durmitora, to je baba, to je ta ženska linija po majci. To su sve nešto, to je to nešto što sam ja nosila ne razmišljajući šta nosim sa sobom. I nekako to izmeštanje te 98. godine kad smo otvorili Svetigoru, učinilo me da u početku ja sam, ne mogu reći pobegla od toga, ali sam mislila da idem sad u neki svet lepši, bolji, pametniji, koji nema konflikte, koji ne ratuje, ne ubija se, ne. Jer sve vreme smo mi živjeli u nekoj crnoj rupi, razumete? Em što nas maltretiraju, na kraju su bacili bombe na nas, pa mislim da li ima kraja ovom propadanju. Sjetite se sankcija, nemanje banaka, benzina, pritom se igra, sve vreme se imitira neki normalan život, kao mi nešto živimo, jedemo, ne znamo šta jedemo, ali živi smo, ono. Tako da odlazim tamo iz te neke priče i prosto u početku sam ja trčala, tražila te neke nove ljude, pametne, lepe, jel, koji nas vole, koji su kulturniji od nas, pod znacima navoda. Da bi u prvo vreme videla da ja, pa dobro, možda sam nova, ne mogu da ih sretnem, čekaj, sačekaj malo, pošto sam se ovdje družila sa vrhunskim piscima, intelektualcima, pesnicima, da ne kažem glumcima i stvaraocima u svakom domenu. Čekajući ja da njih sretnem, boga mi, godinama, u istovremeno pratim da neki drugi ljudi prave svoju istoriju na meni. Razumete, na mom porijeklu, na moje, odakle ja dolazim, na Srbiji, na Crnoj Gori, na nekoj uslovno rečeno Jugoslaviji s koje sam izašla, da odjednom nekakve, kako da vam kažem, bošnjačke manjine ili bilo koje druge manjine počinju pričaju nekakve istorije koje i događaje prepričavaju koji, kako da vam kažem, donekle možda imaju istine, ali ne u celom. Celoj toj spektri koju su oni nameštali, tako da sam ja od jednog nepatriota ili prosto nemajući ideje o svemu tome, zapravo bila primorana da u tom stranstvovanju, koje znate da je samo najteži oblik podvižništva, prosto preispitam sebe ko sam ja, da bi znala da eventualno komuniciram s tim nekim svetom. Pazite, mi smo svi u Švedskoj i mi nismo ovdje, malo je čovjek ovdje kao bubreg u loju, znate, svoj na svome pa priča šta god hoće. A tamo nisi svoj na svome, nego si jedan u nekakvoj masi i sam si, neće niko da te zaštiti, hoće nešto sistem kao da te zaštiti, ali pod znacima navoda hoće, ali si opet sam. Tako da sam ja u prvo vrijeme malo slušala i uslovno rečeno klimala glavom. Nisam klimala glavom, ali čutanje je odobravanje, da bi vremenom prosto bila primorana da na neki način kažem ono što mislim. Kao glumici, kao stvaraocu, zabranila sam sebi da imam politička obeležja ili bilo šta. Znači, uvijek polazim od iz pozicije umetnika. Znači, sloboda stvaralaštva je prapočetak bilo koje moje aktivnosti. Ali sam zato odabrala upravo to što ste sada nabrojali, da bude moja zaštita. Istovremeno praveći prostor u kojem mogu da živim i da stvaram, učeći ljude na severu Evrope šta je Balkan, da Balkan nije Sarajevo, nažalost. Sarajevo je jedna priča, tužna priča, ali smestiti vi Sarajevski filmski festival i zvati to kolevkom filmskog života Balkana, to je tragedija, jer filmski festival Sarajevo je 1896. Govorimo o Herceg Novom koji je mnogo stariji, 80 i neke, pa da govorimo o Fest, pa da govorimo o Puli u krajnjoj liniji. To je 40, Kanje je osnova 47. Pula 48. I postavlja se Sarajevski finski festival kao neko merilo. Zašta? Ne, Sarajevski finski festival je jedan politički pamflet koji je iskorišćen od strane tih koji sada vladaju, uslovno rečeno, srcem Sarajeva, dok je istočno Sarajevo naseljeno nekima koji su morali da napuste Sarajevo. Oni se sad malo čiste i svašta nešto rade, ali baš iz toga sam bila primorana da osnovim festival novog balkanskog filma. Zato što sve što je stizalo do Štokholma, odnosno do Švedske, moralo je prođe Sarajevo. to što prođe Sarajevo, proći će Berlin, a onda će doći do Štokholma i to su uglavnom bile neke priče koje su imale relativno veze sa našim filmskim stvaralaštvom. Pošto nisam imala mogućnosti da vidim filmove koje sam želela da vidim i koje sam želela da moji prijatelji u mom okruženju u Štokholmu vide, jednostavno sam 2011. krenula sa festivalom Novog balkanskog filma, puštajući upravo filmove koji nisu imali veće prikazivanje na severu Evrope. I tako već 10 godina radimo taj festival balkanskog filma.
Da li je teško biti prisutan na festivalima i koje su to teme koje vi možda prepoznajete, koje su trenutno aktuelne, a koje vi kao glumica nikad ili producent ne biste radili?
Pa pravo da vam kažem, većinu filmova koje sama selektujem, da ih ja, da razmišljam svojom kritičkom prizmom, verovatno ne bih selektovala. Međutim, prolazim od toga da je publika razna i da u odnosu na to, ono što mi je jako važno, to je da svi filmovi, prvo to što smo selektovali konkretno za taj Balkan New Film Festival, festival novog balkanskog filma, bila je činjenica da da niko ne može da pravi svoju istoriju na konto tuđe istorije. Znači, ne možeš da gaziš po komši. Imaš pravo da se baviš umetnošću od neba do zemlje, da pričaš šta god hoćeš, samo ne možeš da praviš svoju istoriju na konto drugog. To je onako nešto što, znači, šta mi je bio cilj? Da taj neki prostor, ajde kažem uslovno rečeno, bivših naših republika, pošto, kako da vam kažem, da smo pravili festival srpskog filma, bili bi opet okrenuti sami sebi i onda bi to bilo, em što bi bilo zatvoreno, em što bi, ne bismo dobili podršku Šveđana, jer oni vole nas malo u paketu, to onda bude lakše, mi to sačirimo opet neko bratstvo, jedinstvo i tako dalje. Pošto to nisam mogla da promislim drugačije, onda sam rekla pa dobro, ali to onda prolazi, pošto smo mi inicijatori svega toga, a pošto se ja bavim umetnošću koja je stvarana na tlu cele Jugoslavije, znači gostovala sam sve od gore Slovenije do Kosova i Makedonije, tako da u tom nekom smislu Kosova i Metohije i Makedonije, tako da u tom smislu dala sam sebi za pravo da dam prostor svim umetnicima iz tih teritorija koji su se bavili nekim lepim temama. Znači, teme koje imaju razne, bavili smo se ratom, rat je nam je glavna priča. Jedno vreme to je to zemlje u tranzitu, mlade generacije koje se raspadaju, sve ono što je najružnije dešava se, naročito u Beogradu iz koga sam ja, koga sam ja napustila, znači te priče meni nisu nove. Kako rastu deca na ulici bez budućnosti, bez ideje o nečemu dalje, gde je sve preplavljeno politikom, a oni traže nešto novo, nemaštinom i tako dalje, i tako dalje. Tako da, kako da vam kažem, imali smo i te filmove nekog mraka, ali u njima su se negde promicali tračici svetlosti. Jer kažem, ako se setite grčke tragedije, ona nema oprosta. Znači, tu oni sebe izubijaju, to se zove katarza, publika vidi da postoji gori od njih, vrati se kući veseli. Ja imam čak jednu teoriju radeći Caricu Jelenu. Priča Carice Jelene, to je jedna velika tragedija. Veća od bilo koje grčke tragedije koju ste imali u rukama. I Antigone, i Medeje, i... Jer pazite, ona je bila zatočenica svoga muža, kao prva žena bila je konkubina. Ona je živela na dvoru, znači ona je bila carica, ali je bila druga žena, jer je on posle braka sa njom i posle Konstantina uzeo Avgustu, ženu svoju Teodoru, s kojom ima šestoro dece, troje muške i troje ženske. Jer sad pazite, imate sina jedinca koga car sa zapadnog dvora šalje na istočni dvor. Šta to znači? Da njegov otac, ako išta bude pravio probleme na zapadnom dvoru, ode glava detetu na istočnom dvoru, znači detetu prvencu. Sad zamislite kako je vesela mama sa šestoro neke dece tamo i svojim jedincem koji je zalog za poslušnost svoga muša. Daju mu naravno nemoguće zadatke, on ide, ratuje. Ona sve to preživljava 26 godina, on se vraća. Uzima Minervinu, ženu isto nižeg roda kao što je ona bila, dobijaju sina Krispa, isto radi kao njegov otac, ženi se Faustom, polu sestrom svoje maćehe. Pazite sad vi to. Sad vam je vaša žena vašeg sina, polusestra vaše suparnice. Mislim, a onda ta ista Fausta spava sa Krispom, znajući da će ovaj da poludi i da odseče glavu i Krispu i njoj. E sad, ajte budite majka takvog sina. Znači, to vam je priča o carici Jeleni. I sad, igrajte vi tu ženu. Znate, svi kao, o, carica Jelena, divno. I ja kažem, oh, ja se uvijek spremam par dana pre igranja te predstave. Ko, pa što, carica Jelena, ko carica, rimska carica, malo li je. Međutim, to je žena koja je pred kraj, znači kad ovaj ubija Krispa, ona odlazi i traži krst. Ja sam, mi smo to, pošto je tu taj tekst radila Silvana Hadži Đokić, mi smo to napravili da ona zapravo pred kraj života kreće da traži taj krst, kada više nema vere nigde na zemlji, kad je orođeni sin, više ne može ništa sa njim. Iako je on išao u hrišćanstvo pa se vraćao, prvi sabor napravio, sve je to bilo. Međutim, on je prosto bio pod velikim pritiskom, ogromno carstvo, mislim, ne možemo naravno govorimo o njemu kao duhovnom čoveku, ali iz neke sasvim druge perspektive. Bliže Vasiliju Ostroškom. Ono što ona kreće da traži krst, i odjednom ide oprost sinu i ja igram moju dramu i završavam dramu i rekao, kamo meni ona moja tragedija? Jer pazite, posle toliko ubistava, nezadovoljstva, odjednom dolazi oprost. Oprost sinu i to je taj pupak, ta pupčana vrpca koja nikada nije bila prekinuta. I onda razumem da je zapravo hrišćanstvo ubilo grčku dramu. Razumete? Grčka drama nestaje suštinom u hrišćanstvu. Eto, to, do toga smo došli.
Sad bih se ja nadovezala, naravno, Grčka kao kolijevka i kad se samo sjetimo presokratovaca, pa...
Pa dobro, možemo postaviti pitanje kolijevka čega?
Oni jesu temelj naše kulture.
Civilizacije, aj
tako da kažem. I civilizacije. Ali da smo ostali tu, da nam to bude smisao, mi ne bismo znali za Hrista. Znači, hrišćanstvo je to koje nadilazi i grčku tragediju i filosofiju. Znači, da nemamo hrišćanstvo, potpuno, bili bi negdje neki ljudi, ali ne bi mogli doći do te neke mjere na koju nas stalno poziva i što ste spomenuli, mitropolit Amfilohije, ne bi mogli znati za Hrista. I ne bi imali taj smisao da smo ostali tu. Znači, to ste upravo lijepo napravili tu paralelu sa grčkom dramom i sa ovom caricom Jelenom.
Ona je došla prosto iznutra. Znači, ja igram grčku tragediju. Nemam ja nikakav, ne može to drugačije da se igra. Znači, svi umiru oko vas, a vi nešto stojite i verujete u nešto. I pritom je ona rano hrišćanka i tako dalje. Znači, ima svega toga, ali u igri, samom načinu igre, kad prođete školu glume, ima grčka tragedija kao način igranja, ne može drugačije da se igra. Znači, ne mogu ja ništa drugo da izmislim tu da odigram bez klasičnu tragediju. I kažem, desi se taj neki Vaskrs. Ali ono što je zanimljivo, da ste vi studirali možda teologiju, a ne znam da ste studirali, ali prva lekcija na filozofiji jeste da je filozofija mlađa sestra religije. To vam je upravo to.
Dobro, Jana, hoćemo li da nastavimo malo da prođemo kroz ove uloge, kako ste započeli sa caricom Jelenom, da nastavimo sa čeličnim ratnicama, pa ćemo se opet vratiti na festival i da čujemo šta je to novo.
Da. Pa evo ovako, pazite, znači ja sam u početku igrala u njihovom nacionalnom pozorištu čekajući da ti Šveđani mene prosvetle, jel, taj njihov ovaj. I onda sam razumjela da zapravo kao stranac, prvo sam onako polu zanimljiva jer oni se tamo međusobno poubijaše da dođu do uloga kao i ovde, glumci. A drugo, to je lepo rekao jedan reditelj odavde, Jagoš Marković, rekao, kaže, Jelena, ti si za njih egzotika. I onda kažem, pa da, ja sam za njih egzotika. Pa što bi ja sad jurila, igrala njihove kraljice Kristine ili čekala da igram gospođicu Juliju ili šta god je njihova ono književnost prilično siromašna, iznjedrila u odnosu na nas. I tako sam ja 2008-2009. Krenula sa mojom pozorišnom produkcijom prvo i onda smo krenuli prvo u Milevu Marić-Einstein, međutim tu nismo stigli do kraja i već je krenulo 11. 12. profesor Bigović sa uvoda u bogoslovlje, inače sveštenik u crkvi u Zemunu, kaže, pa Jelena, sprema se Milanski edikt, ajmo caricu Jelenu. I onda ja, pošto živim tamo, razmišljam, ne mogu ja sad da igram neke lokalne likove koji znamo na Spartu. Međutim, carica Jelena ne pripada nama, a da ne kažem da je naša, bar Konstantin je naš, od ovih, iz ovih krajeva tu je rođen. Tako da onda kažem, pa dobro, ako Konstantina ne prihvata zapad, taj katolički, pa kroz njih i protestantski, oni njih gledaju kao istorijske ličnosti, Jelenu moraju zbog krsta. Ona je sveta žena u svim hrišćanskim tumačenjima. I ja uzmem i uradim nju i budemo ovde, osvetimo hram. Igrala sam je na srpskom, da kažemo na našem jeziku, s tim što sam imala prevod na engleskom. Krajem te godine odigrala sam celu jednu predstavu na engleskom. Da znate, nisam je više igrala, ja bih mogla ponoviti, ali to su vam dve predstave. Ako ste mislili da je ista predstava na dva jezika, ista predstava, nije. To su dve predstave i polomila sam se sa ovom drugom predstavom. U svakom slučaju, te neke ideje da je igram na engleskom su sačekale neko vreme i nama je 2013. preklopila 14. Ja sam u prislonici na saboru Frlaša igrala Jelenu 2013. To je bilo u jula i oni kažu, ej Jelena, Milunka Savić iz ovih krajela, možeš li iduće godine Milunku Savić? Mogu, kažem ja, ne razmišljajući mnogo, i negde počnem da se mučim sa njom, mučim u smislu da je tražim, da je da vidim šta ću, a onda zapravo otkrijem, prvo sam na tom severu ili ti zapadu Evrope, koji onda počeo reviziju istorije. Znate, Gavrilo Princi vam je u knjigama istorije u Švedskoj, koju moja deca uče, terorista. I sad kreće, ovi će tamo da prave statue, opet Srbi, povezuje se priča na 90. godine. Ja se bavim Milunkom Savić. Šta je Milunka Savić za Švedsku? Ništa. Šta je Nadežda Petrović, slikarka, dobro. Šta je Flora Sands, engleskinja? Šta je Elsie Inglis, engleskinja? Šta je Katarina Šturcenege, švajcarkinja? Šta su ruskinje, šta su grkinje? Šta su novozelanđanke, norvežanke? Ajde mi da kažemo, ako su muškarci počeli taj rat i završili ga, šta su radile te žene prvo sa oružjem? Ajde da kažemo da su lokalne žene borile, iz Crne Gore Vasiliju, da ne pominjem, Milicu Marka Miljanova Popović i sve njegove šćeri, ali do Milice sam jedva došla, sliku je nisam našla, našla sam ove njene, Olga Viva, kako je se zvala ćerka što je živjela u Americi. To su vam sve, pravo da vam kažem, karijatide, nisu bedemi, nego karijatide nečega što je... ja mogu razumeti žene iz ovih krajeva da prosto su imale to u genima, da brane svoj dom, svoju kuću. Ako brat, otac ne može, nema tu da se pita, kao što Vasilije Vukotić nije pitala oca gdje ćemo, on je rekao ideš sa mnom u boj. Nije bilo rešenja, on je imao šta da da više od svoje kuće jer je brat bio nejak. Tako se išlo, ali postavlja se pitanje šta će te žene sveta, otkud one, zašto su se one borile. Šta će tu Katarina Šturceneger ili Flora Sands, koja dolazi kao osoblje da čuva, koja će da vodi brigu o taj medicinski personal, kako bismo navili, kao medicinske sestre, ona posle godinu dana skida to i ulazi u istu četu sa Milunkom Savić i bori se barabar sa njom. I Milunka je bila idol sve vreme. Kakav je tip žene, vojnika? I ja, pravo da vam kažem, onda napravim vojsku žena, koju predstavim Šveđanima, 13 žena dobrovoljica, to vam je sat i po, odnosno 100 minuta čiste igre glumačke. To vam je na drugoj godini glume, imali smo kod profesora Bačitića 13 likova raznika, smo ušli likove, pa malo komedije, malo tragedije. E, ja sam tako kroz tu malu vežbicu koju sam imala kod profesora uzela 13 žena, stavila ih i na scenu. Pa ako su već teroristi ti Srbi, šta rade žene iz sveta i lokalne žene tu, zašto se one bore? Ne možemo reći da su one niti plaćene, podmićene, niti bili špijuni, ne znamo šta, razumete. A onda mi nije bilo dovoljno to. Htela sam da kažem da Prvi svjetski rat nije počeo baš 14. da je pre toga bila 12. i 13. Balkanski ratovi, čišćenje Otomana. pa sam uzela Žanu Merkus, Holanđanku koja je bila tu, a onda smo prešli drugi svetski rat i Austrijanka koja je itekako mogla da bude u Prvom svetskom ratu, bila je posmatrač sa 24-27 godina, Dijana Budisavljević. Znate, mi svi kao ona je došla kao anđeo s neba i oslobodila, ne znam, 12.000 dece iz Jasenovca, polomila se žena oko toga. Ali slušajte, ona je bila svedok i Prvog svjetskog rata, Austrijanka je. To je podatak koji ne sme da se preskoči. Ona je znači gledala šta njen narod radi sa Balkanom. Znači to da se ona slučajno prosvetlila u Drugom svjetskom ratu i brak sa Budisavljevićem je deo priče. Ostali deo priče, ostatak priče Prvi svjetski rat. I imamo vraćanje 90. godina kada žene ponovo idu na front. Zorica Sara Mitić je žena koja je anesteziolog, ostavila je svoje dve ćerke i otišla na front i bila sve vreme fronta u Krajini. Hoćemo reći da se muka ili da vam nam se ratovi 40-ih i te Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, pa i Otomani na neki način ponovo povampirili i pojavili 90. godina. Tako da sam prosto žela da dam jednu kompleksniju sliku nečega, jer znate, previše se pljuje po srpstvu. Ja jesam apsolutna Crnogorka. Znači, molim da se to poštuje, ali toliko maltretiranje srpstva je prosto bez veze. Osjećam se loše. Tako da u tom smislu sam prikazala te žene i napravila sam i film gdje sam savremenu ženu koja se bori za nešto danas u svetu, napravi svoju karijeru, decu. Znate, kompleksno je pitanje žene. Prosto žena mora imati slobodu i stvaralačku slobodu. Pored toga što je majka i supruga i sve to su divne ove stvari, ali ako ima mogućnosti i snage i želje i volje, žene su fantastični stvaraoci i u slikarstvu i u muzici i u književnosti, pa i na filmu. Tako da u tom smislu ograničavati ženu samo za neku onako viziju ideala je u redu, ali mislim da žena prosto treba da ima i neku slobodu stvaralačku i u tom smislu treba joj pomoći. Tako da su ove žene, postavila sam, kako da vam kažem, kontru, da današnje savremene žene zašto se bori i zašto su se zapravo borile ove žene fizički. One su išle u rat. To je priča koja onda otišla i u film.
Kako je prihvaćena predstava u Stockholmu i možete li da nam kažete, da prenesete par kritika? Bilo dobrih, bilo loših, ako je bilo. Nešto što vas je utaklo kada ste čitali ili čuli kritike predstave, odnosno filma?
Slušajte, Prvi svjetski rat je njih nije mnogo dotakao. Znači, pa i Drugi svjetski rat, onako malo su oni bili na toj strani polu Nemaca. Znači, oni nikada nisu, ostali su takozvano neutralno. To oni umeju da budu i danas u politici, da budu neutralni, pa pomalo da napravi grešku, pa se onda malo izlače. Znate, ta politika neutralnosti je divna, jer oni sami nemaju konflikt kao problem. Oni beže od konflikta, Šveđani, uopšte nordijske zemlje. To su ljudi koji ne vole konflikt. Oni ne vole naš temperament. Ne mislim da ne vole, nego jednostavno oni, čim se uključi malo više angažmana, oni se zatvaraju, jer se smatraju ugroženim. To je prosto sad pitanje mentaliteta, kulturnih i tako dalje. Tako da treba vrlo obazivo razgovarati sa njima. Treba ih učiti. Oni su ljudi željni znanja i tako dalje. Čelične ratnice su gledali moji prijatelji. Ja sam i dalje to igrala na srpskom, ali je išao prevod na, kako da kažem, kao slajdovi su išli za mene, znači tekst. I pošto je sat vremena predstava, teksta je dosta, jer su to autentične rečenice ovih žena koje su to govorile. Znači, bilo je tu engleskinja, kao što rekao, Crnogorki, Srpkinja, Makedonki, Slovenki, sve su se one nešto našle tu i borile. Tako da u tom nekom smislu njima je to bilo zanimljivo. Postavili su pitanja i to je tu stalo sa predstavom. Ja sam predstavu igrala ovdje baš za 28. jun 2014. u kripti hrama je bila predstava, a bila je u Trebinju dan pre Kamengrada ili ovog Andrićgrada kad su ga onako zvanično otvorili, te 2014. Ono što je otišlo mnogo dalje u poruci, što se sad zove švedska filmska produkcija, to su vam Čelične ratnice film. E, tu ima jedna kritika koja me je vratila na početak priče, ali to je isto početak i naše priče, da mediji mogu da budu pogani, kako bi mi to rekli po crnogorski. Prve novine za koje sam ja smatrala, bile su mi dva najveća kritičara filmska, prve novine za koje su moderati, koji su, ajde kažemo, kapitalisti, uslovno rečeno, i oni su vrlo konzervativci i tako dalje, dali su visoku ocenu i čak su napisali u naslovu film koji brani heroine rata. Pa reko, ovi su pročitali dobro ideju i priču. Međutim, svenska Dagbladet, koji je isto tako dnevni veliki list, ovo je bio Dagens Nyheter, a svenska Dagbladet je napisao srpska ratna propaganda. Pazite, za Švedsku napišu nešto, pazite, to su žene iz sveta. To je bilo totalno nepoznavanje tematike, to je bilo totalno nerazumevanje suštine, da sam ja u momentu mislila, pazite, to je naslov, meni ide premijera. Posle su mi rekli, Jelena, budi srećna što ti kritika je uopšte došla, jer polovina filmova koja imaju produkciju u Švedskoj niko ni ne dođe. A ovo mi je bilo zanimljivo jer je žena, jer oni se malo vole, znate, bave se pravama žene, pravima žene i tako dalje. Međutim, moje žene su se borile, kako da vam kažem, za svoju porodicu, za svoj dom. One su se borile, one nisu nosile oružje da bi paradirale kao žene borci. One su sklanjale svoj identitet. Milunka Savić nije bila Milun. Sofija Ivanović je bio Sofronije. Žene koje se niti su se hvalile. Zašto mi njima znamo, malo znamo? Zato što one nisu pričale o tome. One nisu išle u borbu da bi se hvalile, su bile žene borci, nego su se mučile da bi se odbranile to malo parče zemlje koje su imali, svoju porodicu i svoj dom i tako dalje. Tako da u tom smislu ja nisam baš ušla u njihov šablon razmišljanja. Kako sad one to, pa sad nešto se bore kao muškarci, i oni su zapravo muškarci. Nisu, one su žene, ali su imale neke druge ciljeve. Kao Mileva Marić-Einstein. Sad opet ona treba da bude neka da se bori. Pa ne, ona je volela svoju porodicu, ona je volela Einsteina. Ona je život posvetila porodici, a pustila je muža da pravi karijeru. Nju nije zanimala. To što je bila genijalni matematičar i fizičar je bilo dovoljno za nju da on pravi karijeru, da ona ostane. Dajte ženama pravo da budu žene. Eto, to je moj odgovor generalno Šveđankama. U svakom smislu, one imaju pravo donekle, ali negde malo uđu u neke priče koje prosto ovde se bavimo egzistencijom, ne bavimo se ovoj viškom. Tako da u tom smislu ta kritika mene je dokrečila. U momentu sam mislila da pravimo, mi tu sad dižemo, da ja njima odgovaram, znate, kao da bude polemika, da to bude marketinški dignuto. Ja sam učutala, rekla sam ovako. Muka koja nadolazi trenutno u Evropi, a to su ovi silni teroristički napadi, ovi iseljenici, da ne kažemo da muslimani nadiru kao stampedos u Evropi. U Štokholmu postoje krajevi koji su samo muslimanski, gde nemate ni jednog belog čoveka, sa masu ovih islamskih centara. Ako ne naprave taj svoj moskijan, oni će napraviti u podrumu to. I onda odakle se pojavljaju teroristi, znate, ljudi koji dolaze sa Balkana prepoznaju ovaj nešto prosto istorijski, njima je to sasvim novost. Pitaju se Šveđani, ovaj njihov neki musliman, pa su sad to verovatno te terorističke grupe, ubio je, ne znam, prošao je tim nekim kamionom pre 2 godine, ubio masu ljudi u Štokholmu, i oni kažu, ali zašto? Njihovo pitanje je zašto? Šta smo mi učinili? To je pitanje Šveđana. E sad, to ne može se mnogo odgovarati, tako da i taj neki razgovor, kako da vam kažem, ta njihovo tumačenje i čitanje, mislim, mi imamo iskustvo Otomana, mi živimo ovde u jednoj ljubavi sa ljudima koji su muslimanske veroispovesti. Ja bih voljela, i ja to tako volim, da, jer ja imam zaista divne prijatelje, muslimane i tako dalje. Međutim, ne možemo zaboraviti vreme koje je iza nas i ne možemo se praviti ludi da to vreme nije postojalo. Tako da u tom nekom smislu ja prosto to nešto vidim. A konkretno moj film u odnosu na ovu kritičarku, smatram da će se oni mom filmu tek vraćati. Jer oni još nisu zreli da vide, da pogledaju istini u oči. Tako da ja ništa nisam odgovorila, ali sam na putu sada da napravim jedan dokumentarac koji će se zvati Štokholm, Kosovo, Štokholm. Kad su oni nazvali da je ovo bila srpska ratna propaganda, ja sam tela samo, oni su se mnogo vezali za Žanu Merkas i Nevesinsku pušku. Kako mi sad imamo pravo da govorimo o oslobođenju od Otomana? kako da vam kažem, to je ono komično, da nije tragično. Pravim dokumentarni film, premijera moga filma, pa da vidimo kako to izgleda u Beogradu, kako, zapravo u Štokholmu prvo, pa u Beogradu, pa u Nišu, pa u Ranilugu na Kosovu i Metohiji, pa u Gračanici, isto na Kosovu i Metohiji, kad govorimo već o Balkanu kao nekom mjestu gdje je sve sad to mirno, kako mi imamo sad, rata nema, je li tako? Baš hoću da im objasnim i onda smo otišli u Sarajevo, u istočno Sarajevo gdje je film bio prikazan. Da se vidi kako mirno živi ovaj Balkan i zapravo pod kakvim uslovima je ovaj film prikazivan koji govori o čistom Prvom svjetskom ratu i događajima ovdje koji su inicirali pre i posle toga. To je jedna priča koja je prosto istorijski zapis. Ovaj moj film ima i elemente dokumentaristike, odnosno predstava, zato što priče tih žena su autentični razgovori, autentične izjave pisanja tih žena, a spojila ih jedna moderna žena koja razmišlja o svom stranstvovanju negde, ko sam ja, šta sam ja, i onda se pojavljaju te žene i zapravo da zaborav pređe u sećanje. Ne zaboravljamo te žene, one nisu radile ništa da se mi sećamo njih, ali pravo da vam kažem, bez njih je pitanje gdje bi mi danas bili.
Još bih da prokomentarišemo Junak djevojka iz 2016. kod nas na Božić, izvedena predstava na obilježavanju Mojkovačke bitke.
100 godina Mojkovačke bitke.
Već ste spomenuli malo kroz ove...
ona je bila deo čeličnih ratnica.
Da.
Ali se meni se onda otvara čitav kosmos mog sobstvenog postojanja. S jedne strane imam djeda Vido Berkovića, oca moje majke, koji se vratio iz Amerike 1915. sa prva dva broda. Pre ovog broda koji je stradao tu, prošao je silu i harimdu iz Amerike dolazeći ovdje, jer su taj brod bombardovali sa svih strana. Moj djed Vido ima papire po kojima kaže da saveznici ne dolaze na ime njega. On je bio reaktor toga broda. Prva dva broda, prvog broda je on bio reaktor, koji je došao, jedva se iskrcao negde u Grčkoj, verovatno u Solunu, i borio, ostao je ovdje da živi i borio se. To je jedan deo priče. A drugi deo priče sam pomenula na početku našeg razgovora, da je meni Vukotić, ja zapravo se bavim Vasilijom Vukotić, ne razmišljajući da je ona Vukotić. Znači, ja igram celu predstavu i uopšte, kako da je Serdar Janko Vukotić, ja kao Serdar Janko Vukotić i njegova ćerka Vukotić, da. I onda, rekao, baba mi je sačeva od Vukotića. Znači, ona meni dođe neka baba tetka u nekoj formi, ja ne znam kojoj. I razmišljam, pa čekaj, ovamo imamo djeda Vida koji je ženio Vula, koji je bio na Žabljaku, znači Serdar Janko i Vule Knežević, to vam je odstupnica Mojkovačke bitke. Ovi su kod Šaranaca, a Serdar se zapravo dolazi do Mojkovca, a to su vam tu Šaranci i sve ostalo. Tako da su se moj otac i majka zapravo sreli kroz dva djeda, koje su se poznavali na neki način. Znači, jedan je Vule Knežević, a drugi je Serdar Janko Vukotić. I kako da vam kažem, meni su se tu neki, kao što imate ove rupice u vašem sad studiju, prosto kosmos mi se jedan otvorio, Bože Jelena, znači moji mama i tata se znaju iz tih vremena. I onda, naravno, bila je stogodišnjica i pošto sa Vladikom i Joanikijem se s vremena na vreme družim, kaže, Jelena, imat ćemo obeležavanje stogodišnjice, aj ti nama malo daj više ove Vasilije. I ja sam stvarno za predstavu napravila možda 10 minuta nje, a onda sam našla jednu malu knjižicu iz 1940. znači pre Drugog svjetskog rata, koju je izdalo Sokolsko društvo, Dnevnik Vasilije Vukotić. Znate kako, to vam je jedna knjižica od 30 strana. Ima je samo u Narodnoj biblioteci neko raspadnuto izdanje. Dali su mi, fotokopirala sam, širim ga, pošto mislim da to treba da se uradi reprint. Znači, Vasilije Vukotić je ekstremno obrazovana žena sa ekstremnim talentom za pisanje. Onoj toj maloj knjižici, njena svaka rečenica je perlica. Znači imate, kako da vam kažem, imate beletristiku, pa sad neko malo onako pričaju, pa onda desi se neki zanimljiv moment. Pa opet pričaju, pa opet bude neka perlica u poruci. Njena svaka rečenica je kao one sitan vez. Zagledala sam u perastu ono sa kosom što su pravili na gošti, jel, na otočiću što bi rekli, gospi škrpjela. Tako je tanano ona pravila to tkanje, da je to bilo prosto fantastično. I onda sam ja uzela taj njen dnevnik i pretočila u jednu monodramu. Naravno, ona uzima duboko vreme pre toga, moment borbe, čak i posle toga. S tim što na kraju kaže, ovdje stajem, nije na meni da dalje govori. Kada se predaje vojska, to je prosto onako jedan veliki uzdah, evo s moje strane još uvijek sam bolna na taj moment, jer tu mislim da je veliki trenutak koji nas je doveo do sada vremena ovoga i nesporazuma koji se javlja na mnogim pitanjima, to je taj moment u kojem ona, pazite, 940. staje. Kaže, vrijeme će pokazati svoje. Znači, ona nijednog momenta nije htjela da govori ni protiv oca, ali Boga mi nikad protiv Crne Gore. U ni u jednom, znači, apsolutna ljubav prema ocu i apsolutna ljubav prema Crnoj Gori. Ja lepšu ljubav čerke i Crnogorke prema Crnoj Gori nisam vidjela do tih 40 strana tog dnevnika. Znači, to, tako su merene reči, tako ona hoće da kaže istinu, ali da nikoga nigde ne povredi. Tako da i u tom dnevniku kaže, ođe će stati jer nije ne meni da o tome govorim. Doći će vrijeme kada će o tome govoriti i oni koji su pametniji od mene. I tako je završila i moja monodrama.
Evo, sve smo likove dotakli na neki način, neki su se i isprepletali i ponovili s razlogom. O filmskom festivalu Novog balkanskog filma smo čuli.
Jest.
I sad imamo ovdje u Perastu, gdje ste i nekada nastupali, imamo festival na Cetinju.
Jeste, kako, to je Forteca.
Kako?
Forteca.
Forteca. Jedan lijepi crnogorski izraz.
Jeste. Pozemljen od braće Mletaka.
Da, da.
Ali znate kako, ovako. Ja već jako dugo, kao što sam napravila, udomila naše balkanske filmove gore na severu Evrope, znači oni putuju i u Švedskoj su, i u Norveškoj, sad otvaramo Island, verovatno ćemo biti u Finskoj. Morate razumjeti da svim stvaraocima je izlaz da izađu iz svog malog okruženja. Veliki festivali naravno su divna stvar, ali i manji su velika podrška. Imamo i žiri i tako dalje. Tako da prosto, sjetite se 2010. pa i ranije, jedva smo prikazivali negde. Stigli smo maksimalno do Sarajeva i Sarajevo je pola odbacivalo toga i više od pola. Uzimalo je samo ono što njima trebalo. Tako da je ovaj izlazak iz ovog malog okruženja vrlo dragocen svima, pa i velikim i najvećim autorima i najmanjim. Kusturica nam se zahvalio za prisustvo prošle godine na festivalu gore, a nama je bio dragocen zato što smo Šveđanima rekli, evo i ovo je Balkan. Zapravo ovo jeste Balkan, pošto je on jedno od najvećih imena, možemo i misliti o njemu šta god hoćemo, ali Kusturica je merilo filmsko stvaralaštvo odavde napravljeno, prosto je brand, ne kažem tako da sam ja već jako dugo radeći Balkanje Film Festival želela da napravim jedan festival kojima ću približiti autorima sa severa Evrope ovaj naš uslovno rečeno Balkan. I živeći u Beogradu, pa po cijeloj Srbiji, pa i tako dalje, nekako pa Crna Gora, gdje bi to moglo. I već posljednjih 10 godina letujem u Perastu i uopšte ne razmišljajući o svemu tome, ja vidim Miranglad, prvi na moru, prelep grad, bajkovic, slikovic, da se slika, znači ono, filmičan. I u jednom momentu upitam, jer ima ovdje festivala, nema. Tu je bila kustos muzeja u Perastu, Aleksandar Simeunović, rekao, Aleksandar, ćemo mi da napravimo ovdje festival. Kaže ona, Jelena, mi smo nešto probali, nije nam uspjelo, ali vrlo rado. I rekao, ako mi dobijemo muzej u Perastu, mi imamo festival. Razmišljam se, u Perast ću toku leta dovesti, znači nema Šveđanina koji neće da siđe. I to je neka početna faza. E, onda smo se setili i znamo da je Herceg Novi 1. augusta i onda smo ga izmestili tačno nedelju dana pre, 26. i 30. fiksni datumi. Spuštamo filmove sa severa Evrope. Ono što ja vidim, a što nikad ne dođe do ovde, ili vrlo retko ponekad neki film, e sad pravimo ceo festival koji prikazuje najnovija filmska ostvarenja sa severa Evrope. Pazite, Bergman je utabao stazu, ozbiljnu stazu, celim nordijskoj estetici. Naravno imamo sada i ovog Söderberga koji je radio u Americi, onda imamo Ruben Östlund koji je pobedio u Kanu, imamo Roy Andersona, znači postoje autori i posle njih, filmovi koji dobijaju nagrade i oni se tu i tamo vide, ali ovo drugo stvaralaštvo koje zapravo svi festivali sveta jure i glumce traže, švedske koji dobro govore engleski i tako dalje. E pa mi smo sada prvi festival koji otvara vrata na Balkanu za pre svega filmove sa severa Evrope. Imam podršku Švedske ambasade, Švedskog filmskog instituta, Norveškog filmskog instituta, Švedskog instituta. Sve su to neke institucije sa kojima ja već sarađujem i preko filma, preko produkcije, a i preko ovaj, toga što stvaram. I svima je u interesu da prikažu filmove svugde po svetu, a na Balkanu, pravo da vam kažem, ne borave mnogo. Tako da mi evo treću godinu otvorili smo vrata internacionalnom festivalu filmskom, u kojem puštamo pre svega filmove sa severa Evrope, filmove iz sveta koji nam se dopadnu, ali i lokalne filmove za koje smatramo da su važni, da se vide ako i recimo Primorje nije videlo koliko treba. Ako su bili možda jednom u Herceg Novom, to ne znači da ne treba da se vide ponovo u ovome. Naravno dajemo prednost Herceg Novom jer on ajde nacionalni festival, ali boga mi naoštrili smo se ozbiljno i idemo dalje. Iz Perasta, koji nije lagan grad ni za publiku, ani za goste da se smeste, sve je skupo, sve je malo, sve je, kako da vam kažem, na mišiće, ozbiljne mišiće, uz pomoć pre svega turističke organizacije Kotora, zatim grada Kotora. Cilj nam je, evo sad pregovaramo sa Kotor Artom, da zvanično postanemo filmski festival koji će Kotor Art podržati, tako da onda uđemo u neki budžet na godišnjem nivou. Ali, kao što rekao, već su nas podržali, tako da je sad samo pitanje neke tehnike da budemo deo Kotor Arta, jer Kotor je prezauzet svim manifestacijama i on je prešaren, divan grad, ali nekako je prosto, film traži jedno malo, traži tišinu, traži jednu drugu koncentraciju, ja mislim da to Perast ima i kao takvog ćemo ga brendirati. Već mi Šveđani, ove godine je bio i Islanđanin Gudmundur, Arnar Gudmundursson, njegov film je pobedio, predivna priča Hearthstone, islandska originalna priča, kad vidite da čovjek ima neku ispovest, kad vidite da čovjek ima koren dok stvara, onda i taj film ode jako visoko, to je moja teorija umetnosti, što dublji koren, više se ide ka stvarnom stvaralaštvu. Tako da smo imali jednu rediteljku iz Švedske, imali smo panel identiteta. Šta je, gde je identitet, kako autor identitet, koliko je važan identitet u stvaralaštvu, koliko je, gde smo, ko smo, šta tražimo. Mi smo ga ovde obično prebacivali na ove naše sukobe, ali pravo da vam kažem, veliki problem identiteta ima sever Evrope. Jer se dešavaju nekakve promene, a bojim se da oni sami ne znaju zašto da se uhvate i onda mislim da, ja se malo šalim sa ovom našom dijasporom gore i kažem, slušajte, ako ste mislili da smo ovde došli onako da se odmaramo, nismo, ovde smo došli da vratimo Šveđanima njihov identitet. Naravno šalim se, ali sam u tome jako ozbiljna, zato što ako ne volite svoje odakle ste, ne znam šta ćete voliti. To je ta cena globalizma i te moderne umetnosti koja kao što kraći koren, to veća zabava i tako dalje. Tako da u tom smislu je naša forteca zapravo utvrđenje, tvrđava, a pošto je meni otac sa Cetinja, prvu ponudu sa Cetinja sam prihvatila obe ručke i mi već evo drugu godinu radimo na Cetinju isto fortecu i ne bežimo od nje, jer pazite, forteca iznad Perasta je podignuta na temeljima hrišćanskog hrama Svetog Krsta iz 9. veka. Tako da ta naša forteca ima jedan dubok, dubok, dubok koren, a prosto je uvreženo u narodu da se zove forteca, pa što da ne, fortress. A za nas je utvrđeni tvrđava, branimo autorski film, kreativni film, film u kojem ljudi imaju potrebu da kažu potpuna sloboda stvaralaštva, ali da ima autorski pečat, neku iskrenu, istinitu priču za kojom traga, istinito pitanje na koje odgovara, kritički stav prema nečemu. Tako da, evo, od juče, danas i sutra mi smo na Cetinju i isto tako gradu tvrđava i utvrđenja, boga mi, možda najvećih u Crnoj Gori, mada i ovi kotorski, odnosno peraštski, nisu loši, nećemo ih porediti. Jer svaki na svoj način je branio to na čijim temeljima je stvoreno, tako da Tako da, eto, danas imamo drugi film, juče je bio film Agape sa dokumentarnim filmom Žuta dama. Prvi film je autor Branko Schmidt, hrvatski film, a drugi film koji smo sinoć predstavili bila je Nada Vasić, autorka koja je napisala Kako smo pobedili žutu damu, tuberkulozu, koja je jedna od najvećih bolesti danas u svetu. Večeras prikazujemo Izgrednike, Offenders, to isto je malo onako, kako da vam kažem, estetski priča koja traži, koja ima i vrlo slobodnih scena i vrlo je, deluje dekadentno, što biste rekli, apokaliptična deca, destrukcija i tako dalje, ali zapravo je slika nekog vremena u kojem se, kako bi rekli, Šveđani knjaka i fugarna, šavovi zgrada se pomeraju. Tako da, to je to i uveče ćemo imati jedan poljski film, kratki igrani, jedan dokumentarni film iz zatvora i sutradan imamo film Žabe, Bosna i Hercegovina. Uglavnom je napravljen od strane bošnjačke, ajde kažemo, dela. Tako jedna priča, isto postratna trauma, malo je ta njihova priča, žrtve na filmu, prevelika. Mislim, svi smo mi imali velike žrtve 90. godina, i oni koji su bili u ratu i oni koji nisu bili u ratu, i svi smo stradali na sve načine, tako da bi malo mogli da opuste taj deo priče. Ovu priču smo pustili pošto su svoje lokalne ipak prešli na neku, ajde kažemo, globalnu sferu. Taj film Žaba i uopšte pozorišna predstava je jedno onako vrlo dobro glumački odigran film, u tom smislu ima svoje vrednosti, a i poruka je zanimljiva zato što već mislim da se oni polako vraćaju nekakvoj vrsti izmirenja. Tako da, eto, tu smo da i kroz umetnost na neki način, ako ne ništa, bar otvorimo način da se čujemo, da se vidimo ko je gde šta radi i tako dalje. Tako da i ta forteca otvara vrata. Ideja mi je da budu to filmovi sa severa. Nismo ih preveli, pošto je to bilo za perastime, engleski onaj subtitle ili ti tekst koji se čita. Mislim da za Cetinje moramo prevesti na naš jezik. Tako da maternji. Tako da kad budu oni završeni, imamo divne filmove sa severa Evrope, nismo ih sad puštali, ali u dogovoru sa turističkom organizacijom koja je zapravo veliki, kao i turistička organizacija Kotora, turistička organizacija Cetinje za sad je glavni bastion ovog našeg festivala, ali nadamo se da će iduće godine i grad imati malo više sluha i ministarstvo, te idemo krupnim koracima dalje, pozivat ćemo velike autore filmske sa severa Evrope, pa i međunarodne do kojih dođemo, ali ovo što ja mogu da pokrijem, to je sever Evrope. Mislim da njihov red, organizovanost, neka vrsta naivnosti, do skoro nevinosti u tom nekom smislu, da oni prosto ne znaju da pročitaju zlo, koje mi pomalo umemo, jer smo trenirani dosta godina, da ne kažemo vekovima, na to zlo, da mi imamo otvorena vrata gostima, ali ne volimo kada nas neko dira. Oni pak malo možda imaju više zatvorena vrata, pošto nisu navikli na goste, ali moramo da ih naučimo da posmatruju svet iz neke druge prizme, jer oni vole da vide svet i da pomažu slabijima, ali mislim da ponekad ne razumeju problem, a uđu bez da razumeju ovaj problem, i onda odjednom vidite da pomažu neku stranu koja veze nema u konfliktu, a onda se malo pokaju, ali kasno, pa moraju da stoje, i na nama je što se ne družimo sa njima i ne pokazujemo zapravo šta je to, jer i nama je teško da razumemo našu istoriju, naše komplikacije koje imamo ovde, a zamislite koliko je njima komplikovano da razumeju Balkan. Tako da je najlepše da dođu, da vide, da sretnu ljude, da nije konflikt samo Balkan. Balkan je koliko konflikan, toliko ima ljubavi, one koje nikada nisu možda spoznali gore na severu Evrope. Tako da u tom smislu otvaramo vrata i ja mislim da je Crna Gora apsolutno ključ sa svojim lepotama za ljude sa filma. I to radimo i sa Filmskim centrom Crne Gore i sa Kinotekom Crne Gore, Andro Martinovićem, Sehadom Čekićem, sa ministrom, evo malo ćemo razgovarati. Tako da ozbiljne stvari radimo.
Lijepo je što ljeti mogu da dođu ljudi sa sjevera, naravno govorimo o nordijskim zemljama, i da makar malo ovo što ste sad rekli osjete kakav je to Balkan, kako Balkan diše, jer naprosto smo mnogo daleko mentalno, kulturološki, da mogu da shvate upravo taj način funkcionisanja, te damare koje nosi Balkan. Govorimo o svima koji žive na Balkanu. I muslimani, i Hrvati, pravoslavci, katolici. Znači, svi mi imamo taj damar specifičan i mi se lako prepoznajemo u svijetu sa Balkana, dok...
Drugi su malo izgledaju rastrećeni, ali pravo da vam kažem, kad su došli u Perest, Islanđani, kaže Islanđani, ja pitam, a šta vi znate o Balkanu? Šta ti znaš, Gudmundur? Kaže on, mi znamo muziku. Ja sam mišljala, koju sad oni muziku slušaju? A onda se setim, ne, oni znaju vjerojatno trubače ili nešto tako, neko pljeskavica, ćevapi muzika, to znate. E pa dobro, vidi, ovo ti je Balkan. Aha, Jelena. I onda mi je rekao, slušaj Jelena, ja ću za 2 godine, njegov film je skoro antologijski film, velikog reditelja smo imali ovdje. Prošlo mu je prvi film, nema on još uvijek tu mega zvučnost, ali prvi film je nevjerovatan. I kaže, i onako iz tih okrenu se, kaže, Jelena, ja ću za 2 godine imati novi film, ja hoću ovdje da dođem. Nismo ga jedva doveli, jer je, kako da vam kažem, kao što je nama Island egzotika, tako i Perest egzotika za njih, ali ne znamo, znate, ipak imamo mali festival, on je bio na velikim festivalima, pobeđivao i sad javlja se neki mali festivalčić 3 godine, Perest. Došao je. I već mi se najavio, kaže, rezervišem. Ja neko, Gudmundure, ti to rezervišeš mjesto? Kaže, rezervišem, ali ću da dođem i sa ženom i sa decom i moram boraviti ovdje, rekao, dogovoreno. Šveđanke isto, koje su, svi Šveđani su vezani za Sarajevo. Bibi Anderson je otvorila vrata u vreme najvećeg konflikta u Sarajevu i smestila je sve švedske velike glumce u samo Sarajevo, gdje su ovi pokazani gore što stoje kao bad guys, odnosno loši momci, a ovi što su unutra. I tu se pojavio jedan glumac, zaboravila sam ime, Rabeus, koji kad smo ja igrali u Dramatinu, on kaže, Jelena, odakle si? Ja rekao, ja sam iz Beograda, moji su iz Crne Gore. Ne kažem mu ja ništa Crne Gore, rekao, ja sam iz Beograda, iz Srbije. On kaže, Srp! Ja kažem, da, i počne se dere u lokalu, koji sam bilo, Srb! Ja kažem, vi Srbi! Pa rekao, šta je bilo? I onda mi je objasnio kako je on bio u Sarajevu, kako su Srbi prikazani, kako su prikazani, a da su, ja rekao, znaš šta, bio si s pogrešne strane. I on kaže, i sad pričamo mi dalje, kaže, ja rekao, ja sam udata, rekao, inače sam iz Crne Gore, moj muž je, tvoj muž je Crnogorec, a ko je Crnogorec? Rekao, oni su ti gori od Srba. Pa kaže, on sad stoji s jednim snajperom i hoće da me ubije. Rekao, da, pazi što radiš. Eto, to vam je slika sa divnim njihovim glumcem. Ovo je malo neprijatna priča, ali pravo da vam kažem, to mi je priča, to je moja svakodnevica tamo. A njega je Bibi Anderson odvela u sred Sarajeva i onda mi je trebalo 3 večeri, a on dobro pije, da se družimo u 3 različite, inače Jevrein, da mu objasnim da baš priča nije tako jednostavna. Jer je malo previše ofarbano to kao crno-beli svet i oni gore tvrde svoj pazar. Ja ne kažem da ti ljudi nisu patili, ali stradali, ali ne možemo prenabregnuti da je podjednako i s ove druge strane stradalo, a i da ima razloga jer prosto imamo 500 godina nekakvog maltretiranja koji ne može tek tako... I opet se vraćamo na medije. Šveđani pamte koliko postoje mediji i njima je to servirana priča. Vrlo su vezani za medije, jako malo znaju. Ali oni koji znaju, da ne kažem, padaju na kolena kad se kaže odakle smo.
Opet ćemo se vratiti na medije, zato nam i trebaju.
Yes.
Upravo zbog ovoga sve što možemo da pokrijemo i koristiti. Neću da idem na Facebook, neću da idem na Instagram. Naravno, sve to treba koristiti u mjeri u kojoj
ne možete se sačuvati na taj način.
Tako je.
Čuvate se iznutra, s polja.
Tako je. I drago mi je što upravo ljudi koji nas malo poznaju dolaze da nas upoznaju na ovim festivalima. Ovu priču koju smo sad čuli nije nam nepoznata. Uvijek se dogodi kada neko dođe sa strane, kao što ste vi došli, i priču ovakva je. I mnogo nam treba da pokažemo
da
ko smo i kako je bilo stanje u ratu, ko je patio, ko je žrtva, ko je počinilac. To je stvarno jedna teška i bolna priča, ali smatram da ja lično sad da kroz festivale, kroz umjetnost to možemo na najbolji način da pokažemo, jer tu smo dobri.
Jesmo. Mislim da njihova rad, red i disciplina i ekonomija može da se oplodi našim pričama. Mi imamo priče koje oni, do kojih oni ne mogu da dođu, tako da mislim da je saradnja kinematografije Severa Evrope i Juga Evrope, u ovom slučaju ovog Balkana, gde smo mi jedna pobednička. Ne mislim da niko u Evropi može na taj način da se udruži kao što oni mogu, jer oni su autohtoni, svoji, specifični, mi smo autohtoni, svoji, specifični, tako da u tom smislu radimo na tome da, da baš Balkanio Film Festival i Forteca su komplementarni festivali i zaista smatram da i mi njima trebamo, poslušajte me dobro, mi njima trebamo kao što oni trebaju nas. Kao što mi trebamo njih, u tom smislu.
Ostalo nam je jedan lik, da malo popričamo o tom ženskom liku, a već ste ga spomenuli na početku.
Da.
Ono što je nekako, sada ide da se ja vratim nekako autentično, ja bih rekla naše, sa ovih prostora, i treba ga njegovati i treba svijetu pričati, Jelena Balšić.
E, pa vidite ovako, svojevremeno su mi rekli, Jelena, nemoj da pričaš unapred i nemoj da otkrivaš tajnje, jer čuju anđeli, a čuju đavoli. Tako da ću se ja onako skromno obratiti sa celom tom pričom. Da, počela sam. S Jelenom Balšić ja zapravo živim jako dugo. Čak pre radija smo se sreli, da vam kažem. Tada monah, sad vladika Jovan Ćulibrk, kad sam ja tražila blagoslov, odnosno krštenicu, jer sam krštena u Cetinskom manastiru, pa sad kad sam rođena, a sad to nema veze, znači po rođenju, u domu u Donjem kraju, kod babe Vide, Ivanišević, inače Vukotić rođene, došao nam je tada sveštenik Kopitović u dom i krstio me. Tražila sam krštenicu i tražila sam blagoslov. I onda je Jovan, tada brat Jovan, rekao, pa sačekaj mitropolita. Ja sam se preneradila, pa neće valjda mitropolita mi da, pa kaže, ko će ti daje blagoslov? I tako se to desilo. To je bila 93. Da sam upisala i teologiju sa tim blagoslovom. I odmah, ja mislim, godinu dana ili dve posle toga, kaže meni Jovan, e, Jelena, znaš, mi imamo ovde strašne monaške redove na jezeru. I to su ozbiljni podvižnici. Ne, to su sada ostrva sa zmijama, napušteno, govorimo o 93. Ali da znaš, to je bila Jelena Balšić. Ja pojma nemam ko je Jelena Balšić. Dobro. Vladar Kazete, dobro. I dade on meni dve, tri njene prepiske sa
Nikonom,
jeste, jerusalimskim. I kaže, Jelena, mi ćemo tada i tada imati nešto, dođi da govoriš. I ja nikad se neću setiti, bila je prepuna sala, što bogoslova, što svih koji su bili u manastiru. Ja počinjem da čitam, skoro da sam znala na pamet, ali sam morala da čitam, nestade struje. Pa ste, mrak. Puna sala, nema struje. 1, 2, 3, pali se sveća i dolaze dva učenika. I sa dve sveće, jedan s jedne strane, drugi s druge strane, i ja nastavljam da govorim Jelenu Balšić. To mi je bio, kako da vam kažem, em što je taj tekst ima apsolutnu mistiku, em što smo mi u apsolutno, kako da vam kažem, duhovnom nekom gnijezdu, najmističnije možda prostoru Balkana, ako ne i šire, sa sve rukom Svetog Jovana i moštima Petra Prvog, i u prepuno sveta, i ja koja sa svećom stojim i čitam nju. Znači, odjednom je sve postalo u funkciji toga što ja govorim.
Tako i ona pisala.
Da. I to je prosto bilo neverovatno. Ja odatle nemam niti jednu fotografiju, niti ikakav zapis. Ja ljudima pričam, ne mogu to da dočaram. I sećam se sad negde pre par godina, Vladika Joniki, znate kad ste na severu Evrope, svi idu u crkvu, pa eto, sa crkvama je mesto imalo vašarskog tipa, sreću se, mladi mladoženje, to vam je sad neka dijaspora šarena, vesela, svakakva, i tu onako, mistike ima pomalo. Ne mnogo, ali se desi da poneki sveštenik je zaista obdaren time, pa onda imate sa kim pomalo i da porazgovarate. U svakom slučaju, razgovaram s Vladikom Jonikijem, rekao, Vladiko, ovi svi momci nam odlaze na Svetu Goru, dajte negde da odem ja malo, znači nisam ja neko ko baš boravi po manastirima, dajte mi neko mesto da ja malo boravim tu, da bude jutarnja, večernja. On kaže, zašto? On se sad uplašio da sad ja nemam neko razmišljanje. Ja, to njegovo zašto je mene toliko preseklo, razmišljam se, čekaj, jer moram da imam razlog. A on se zapravo mislio da imam neki specij. A ja sam zapravo samo htjela malo da se sklonim iz svega toga, da... I tako dalje. I te godine mi baš i otac umro, toga aprila 2015. I misleći da će da mi da neki zemaljski manastir, da odem kolima, da stanem tu, budem par dana i da se vratim. Brat, ne znam da li tog dana ili malo kasnije, kaže on, Beška. Šta je Beška? Ovo, čekam župu Nikšićku, Dugu, nešto tu. Kaže Beška. Kaže, tamo ti Jelena Balšić. Beška, kaže, ostrvo na Skadarskom jezeru. Rekao, Vladiko, ako vi kažete, ja sam mislila što malo tu ja. Kaže, ne, vi ćete na Bešku. I odu ja kod Jelene, odnosno mati Fotine sa 15-16 stara, boga mi jutarnja, večernja, odmor, razgovori, priče, rad sa biljkama, sve, svašta oni tamo imaju nešto. I Jelena Balšić. Sad ja nekako Jelenu Balšić, šta ću sad, dobro, ona je žena došla tu, međutim malo po malo otvaraju se slike, ko je ona, šta je ona, ćerka. Znam ja da je ona ćerka, tu je udala se, pa se onda preudala, pa se onda pojavlja taj slabašni sin koga ona zapravo zamenjuje. Pa onda ide jedna predivna njena odrednica prošle godine, mislim da mi je rekla mati, kaže, Jelena, znaš kako se mlece zvali? Lepa zetska piratuša. Znači, nije bio lagan razgovor, pregovor sa njom. E, to mi se dopalo. Tu sam vidjela da, da ima prostora za igru, da ne kažu da ima prostora za dramu. I, i verovatno je Olivera tu negdje sahranjena. Tu vam je i grobnica Kosara Jovana malo napred. Kako da vam kažem, boravak tamo je poseban, pa vam je Moračnik tu, pa kom...
Ono što mi nazivamo Zetska Sveta Gora.
Jeste. E, tu se sad tu je Jelena živela i meni ove godine, pazite, sad Jelena, nemam tu sad ja veliku kopču sa Švedskom, razumete? Kako ću sad Jelenu da predstavim Šveđanima? Međutim, ja mislim da Jelena može biti baš zanimljiva iz toga što je ona prva, zvanično, prva crnogorska spisateljica. Ja to poštujem i ona to jeste, jer njena ta prepiska sa svojim duhovnim ocem je predivna. Tako da ćemo se pozabaviti Jelenom, ženom koja je zaista bila velika, velika, kako da kažem, mnogo zanimljiv lik za obraditi ga scenski. Što kažem, u početku nisam mnogo pridavala važnosti, ali sad vidim da tu će imati dosta posla i izazov mi je. Tako da nema veze, učit ćemo Šveđane i nekoj drugoj istoriji koja mi je možda malo dalja, ali mislim da im je dragocena. Jer se bavimo Kosovom, bavimo se šta je to Kosovo i Metohija, svi hoće da dođu da vide to naše duhovno, najde kažemo, gnezdo, jezgro, srce, duhovnosti i tako dalje. Pa ajte da vidite šta se decilo sa ćerkom jednog od toga koji je krenuo tamo i kako je to izgledalo, pa u Crnoj Gori, kroz, jer ona može veliku prizmu svega. Znate, ogromna je ona, ogromna. I kao takva, drago mi je što postoji njena nagrada ovdje i nadam se da će u buduće, što je mitropolit ustanovio tu nagradu, drago mi je prvo što postoji njen manastir i manastir njenog muža. Ja bih pozvala sve ljude na svetu da dođu u Bešku, ali isto tako bih rekla, nemojte da dolazite, dovoljno je nas par da budemo tamo, da ne bude velike gužve. Šalim se, dođite, vidite, vredno je vidjeti mati Fotine i svo srstinstvo, tamo je predivno, mali raj na zemlji. Nije lako doći tamo, imate sat vremena, dobre gudure, jedne stazice kolske da bi se došlo do njega. Ali zato ćete otkriti jedno čudesno mesto na zemlji, pre svega Skadarsko jezero, a i tu Bešku, odnosno Brezovicu, kako bi mitropolit volao da nazove to mesto, koje nudi sve to. E, ta Jelena će verovatno iduće godine zaživeti kao pozorišna, ne znam da li će biti monodrama ili duodrama ili sa par likova, možda se pojavi taj Nikon ili njen brat ili sin ili tako, vidjet ću kako će se to, jer sad je bačena informacija. To, znate, Tesla je to, kaže, on dok nije imao gotov proizvod, on uopšte nije ulazio u praktično. Tako da sam ja pustila sad informacije i koliko će vremenu biti, trebati, ne znam. ali je krenuo neki točak da se vrti i mislim da je vreme da se ona odigra.
Čekat ćemo je u tom izvođenju i u toj adaptaciji i nadam se da kao sve ovi likovi što su prikazani da će i Jelena Balšić, pa ćemo praviti tu retrospektivu koji je bio najteži lik. Da li ova koja je ratovala u Prvom svjetskom ratu, da li Jelena Balšić koja je branila krunu
i Jelenu Savojsku, imam ja to mnogo Jelene. Različno, na kraju života ću ja imati sabrana dela monodrama i igraću ih kao sabrana dela.
Nije ni to loše. Festivali postoje, tu su
oni
i onda se
oni.
Moći
kako
da se vide, dožive i različita publika da ih...
Druženje, negdje... festivali su druženja. Priča, družimo se malo kroz filma, još više se druže stvaraoci, razumete? Tu smo da utičemo jedni na drugi, da se menjamo, da se oplemenjujemo, razmenjujemo. Tako da cilj festivala je samo da se pravi spoj.
I na početku kad sam govorila o Jeleni Ivanišević, Paunović, rekla sam da je majka... dva dječaka. Eto, malo da i o tom materinstvu vašem i koliko vam je teško s obzirom poslom kojim se bavite, mnogo putujete,
pa
život u nekoj tamo zemlji, a ne na svoj, na svome. Kako to djeca doživljavaju i kako oni to...
Pa ako biste se vi malo setili, a mislim da se mi znamo još iz vremena otvaranja Svetigore, je li tako? Ja sam bila jako aktivna, znači vrlo sam mnogo radila ovde. Međutim, odlazak na sever Evrope me je učinio da sam se malo izmestila i pravo da vam kažem odmorila na neki način. Pošto je ovde bila velika gužva, pitanje bi da li bi ja imala materinstvo ovde od tipa moga posla. Mnogo je to nezgodan posao u svakom smislu. I srećna sam što sam eto zbog mog muža na neki način napustila ove krajeve, ovdje izmestila se tamo. Naravno, proklinjala sam u određenim momentima kada sam ostajala sama, bez kontakata, znate. Jedno je krenuti onako iz ljubavi i svega toga, a onda kad se okrene sve to na drugu stranu, onda ukapirate da ste sami, nigde, ništa i tako dalje. Tako da su deca došla zapravo u tom nekom periodu i to je jedan veliki zalog u kojem je gluma čekala, pravo da vam kažem, mnogo. Ja se sjećam svoje vremeno, dolazio moj profesor Bajčetić na sever Evrope, jer on je bio vezan, njegova žena je znala norveški i on je čak predavao na norveškom i došli do Štokolma. I ja rekao, profesore, ne znam, Ivan i Alex su mi deca, rekao, oni su imali 3-4 godine, rekao, profesore, ja ću vam ovdje zrđati glumački, mislim. Kaže, ne, Jelena, samo ćete sazreti.
Jer samo ako mogu dodam, to je jedna od svih ovih uloga koje ste imali, najvažnija i najkompleksnija.
Ona je, baš sam sada pričala i sa ovim, ajde kažem, rediteljem sa Islanda, razmišljam, pošto smo pričali i o stvaralaštvu žena, i ja kažem da kada govorite o biografiji žena, da je uradila 3 filma, 6 ovoga, 7 onoga, i na kraju uvek kaže i majka je 3 dece, 5 dece, 2 dece. Kako da vam kažem, to ulazi u deo njenog stvaralaštva. Koliko to ne ulazi u deo stvaralaštva muškaraca, a oni su ipak neki očevi, ne možemo reći da oni ne vole tu decu, da nisu potrošili vreme sa njima. Majka je majka, ali je otac otac, znači podjednako su važni za uzrastanje dece. Međutim, biografiju žena, znam kad sam radila te neke projekte razmene žena, filmskih stvaralaca, razmene iskustava, od praktičnih do tih najdubljih, intimnih, kako to razdvajanje od dece, nebivanje sa njima, šta raditi, kako premostiti i tako dalje. Pa u poslu, koliko je taj mačoizam muški, gde žena ne može, gde su zatvorena vrata, iskorišćavanja raznih tipa i tako dalje. Gada nam je posao. Tako da tu se zaista treba, kako da vam kažem, što bi Šveđani rekli, kamen u želucu ili led u želucu, isi magija, oni kažu. Znači da vas ne dodiruje, niste to i da idete dalje. Ja moram priznati na neki način da me brak pomogao. Jednostavno su se zatvorila neka vrata koja su nekad bila, ajde kažemo, otvorena kao individua, kao samac, kao žena. Prosto je to sad ono pomalo na dobrodošli i veliki je otpor. Morate pružati, sve mislite da ste vi nešto krivi, a vrata se samo zatvaraju, zato što niste ovakvi ili onakvi, niste podrobni, niste... I tako dalje. Ceo taj pokret Me Too, Weinstein i šta ja znam, mislim, cela ta priča je vrlo, kako da kažem, postojeća. Naročito za žene koje imaju pristojan izgled, da ne kažemo malo iznad proseka. To je prvi deo priče, a drugi deo priče je dolazak dece. I baš sa tim islamskim kolegom kada sam razgovarala, rekao, Gudmundur, da li bi mogao da stvaraš bez dece? On zastane. To je krajnje žensko pitanje. Jel? Da li se majka ostvarila? Da li se otac ostvario? Jer mislim da ljubav deteta, koliko je dragocena majci, na neki poseban način je apsolutno dragocena očevima. I on kaže, pa da, znaš, ja sam pre toga A kaže, znaš, ne bi. Jer ta ljubav koju osjećam prema onima devojčicu, koju osjećam prema njoj, ja ni prema kome, ni pre, ni posle toga nisam osjetio. Pa rekao, Gudmundur, jesi drugi čovjek? Kaže, jesam. E pa vidiš, znači, ne bi mogao da stvaraš ovo što sada stvaraš, da nemate dece. Kaže, jeste. E da, naravno da je majka povezana i ne kaže se džabe da je majka i lekar dece kada su deca bolesna, pošto je moje jedno detence bilo malo slabo, 2004. godine, sad smo dobro. Tako da sam ja dobru priču prošla, em što je stranstvovanje, em odvajanje i od posla, odvajanje od mog okruženja, od roditelja, od sestre, od... Znači, mama i tata su u Beogradu, ja sam tamo. Naravno, muž je tu, njegovi roditelji, ali to je bilo Paunović iz Velike. Ali to opet nisu tvoji roditelji. Tako da je baš bilo. U jednom momentu sve se pitala da li ovom propadanju ima kraja. Prosto nisam znala kuda ide dalje. Međutim, malo po malo, korak po korak idemo. Sva srećate, sam imala dobru podlogu na što da stanem. Ne znam kako bi se drugi zadržali. Te kako smo se izvukli iz svega toga, svi zajedno i kao porodica i ovo detence i svega toga, eto mene opet i pravo da vam kažem, svaki dan mi je kao dar. Imam muža koji kuka malo, ali me razume, kako to već bilo u braku. Ja malo zakukam, ali ga razumem. Sve u svemu, razumemo se, kada ja nisam tu, oni su sad velike, 16 i 18 godina, oni praktično i mama više i ne treba, pravo da vam kažem, sad im treba jedan dobar tata i imaju dobrog tatu, koji ih onako kao vojnike postrojeva, kod mame znaju da je malo mekše, može i ovako i onako, i da se dolazi kući, i da se hrani tako i ovako, ali s tatom ne može, dolazi se kući tada i tada i ne postavlja se pitanje, ustaje se tada i tada, sređuje se krevet. Tako da vam je to ta bračna zajednica i zaista ako iko ikad razmišljao da se razdvoji iz nekog sopstvenog hira i ne znam ja čega, nemojte zarad dece. Treba će vam i ta druga strana, održite to malo, prećutite, gledajte na drugu stranu, radite nešto, stvarajte. Eto, pišite knjigu, ne znam, radite nešto šta će vas ispunjavati. Govorim za žene, jer ponekad se desi da je žena neostvarena, da se ostavi u porodici, deca odu, ostane žena nigde, razumete? To su ozbiljne godine, 50. i 60. godina, kriza identiteta, kriza vrednosti, šta smo radili, gde smo bili. Majčinstvo ostaje bez daljnjeg. Postaje se dalje i baka i šta ja znam, ali postoji nešto da svako želi da za sobom ostavi još neki drugi trag. I to su veliki, veliki lomovi, tako da koliko se muškarci bore na jednoj strani kao zaštitnici porodice, stvaraju kuće, avione, kamione i sve to, žena u svom malom isto može da se bori. Da slika, da piše poeziju, da ne znam ni ja, ako već ima potrebu da se izrazi u nečem drugom, da ostavi i jedna knjiga, dve knjige, jedna slika, dve slike, pa malo li je, uz decu. Nije, ali zato su te slike i te knjige imaju posebnu važnost i zato smatram da žene kao stvaraoci treba im dati posebno mesto. Ne zato što su one važne i tako dalje, nego prosto u tom malom što stvore da imaju dovoljno prostora da se vide. Jer ako je jedan muškarac napravio 100 knjiga, a žena 2 knjige, one su podjednako važne kao i ovih 100 knjiga, tako da one ne budu onako, pa one samo 2, a ova je 100 pa je važniji pa ajmo njemu nagradu. Ne. I ove dve su podjednako važne, da ne kažem još važnije od ovih stotinu koje je s muške strane, koje obično ima više posla i tako dalje i tako dalje, okrenut je više karijeri. Baš sve ove žene o kojima govorimo su to nešto ostavile za sobom. Tako da u tom smislu kada govorim o ženama na filmu, o ženama u pozorištu, uopšte umetnosti, gledam samo njihovo mesto, gde su, dajte im prostora. Nemojte ih prisiljavati, nemojte praviti od njih nikakve muškarce, ne znam, ja se bore za neke, ali dajte to malo što stvore da se vidi.
Jelena, Drago mi je što smo se sreli opet na talasima Radio Svetigore i što smo mogli da napravimo jednu malu retrospektivu unazad 21 godinu i predstave, likove koje ste radili, ako Bog da šta ćete raditi i eto opet kad dođe, kao što se vaš prijatelj već prijavio za ovaj festival u
Perastu,
tako se i mi prijavljujemo opet kad sljedeće godine festivali, eto sada smo ovdje u Podgorici, nije to daleko, da se sretnemo, a i što da ne, kada ste i gore u Štokholmu, kad ima nešto novo, kad ima neke potrebe da naše slušaoce obavijestimo o nečemu što je bitno, a bitan je svaki korak koji se napravi u prikazivanju naše kulture i našeg negdje tog identiteta, što ste rekli prije da je veoma važno, da se čujemo i da negdje osjetimo ta pomjeranja, a mediji su nam na raspolaganju.
Hvala vam mnogo, više nego mi je zadovoljstvo. Ja sam se sad svijurila sa Cetinja, sutra nastavljam nazad za Beograd, da bi za koji dan otišla za Štokholm. Nije mi bilo teško da siđem ovdje, da vas sretnem, da srce mi je puno, sad mogu da nastavim dalje, da se borim. Što smo se sreli i što sam podelila ovih par rečenica misli sa našim slušalcima ovdje, a festival je samo razlog da me imate svake godine.
Tako je.
Eto, hvala mnogo.
Poštovani slušalci, čuli ste šta je o festivalima, o sebi, o glumi, o likovima koje je uradila. Danas za naš radio govorila Jelena Ivanišević-Paunović, glumica i producent.
Hvala mnogo.